Kun sagale bilisumma Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa irra hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasuma guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa irra hanga 8 galgala sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasuma guyyoota dilbataa fi roobii kiloherzii 11 fi 810 irratti galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan dilbatamoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa babaaroo nageenyi badaadaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa kan jaalalaa kan ulfidaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa kunoo qophii keenya sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirraa qophii sa'aatii kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu am baarantuu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa ta'a. Fincillee xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti laboobee ka'ee baatilee 6 lakkoofsise ammallee guutummaa Oromiyaa keessatti murna abbaa irree fi saamtuu wayyaanee raasaa jira. Kan oduuttaanuudhaan isin bira ga'ummoo kan kanarratti fuulleffatudha. Sochii fincila xumura gabrummaa dhaabuuf kan taankiin dadhabe yasalaam haayil bakkaan ga'u hin danda'u mata duree jedhu jalatti barruu leelloo sabaanu dhaqqabsiise qaama qophii keenya har'aati. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduu tasaanati kunooti.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin anis Gaaddisaati. Abdiif Gaachan uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa keessa sosoo lukkeelee diinaaf loltoota sirna TPLF hojii basaasaa fi waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateera. Godina Wallaggaa Bahaa Ona Haroo Limmuu bakka Yaasoo jedhamu daangaa warra Gumuuzitti dhiyaatu caamsaa 28 bara 2016 gootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii lukkeelee wayyaanee hojii basaastummaa irratti bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen tokko ajjeesuun sadi ammoo madeessee jira. Haaluma walfakkaatuun caamsaa 29 bara 2016 halkan keessaa sa'aatii 4 walakkaa irratti Ona Saasiggaa bakka Kaatticha jedhamuun beekamutti gooticha humna addaa waraana bilisummaa Oromoo loltoota wayyaanee sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata doorsisuuf bobbaafaman irratti tarkaanfii hadhee hidhuun fudhateen ajajaa loltoota wayyaanee kallattii kanaan socho'anii kan ta'e Nagaashii Zallaqee rukutuun akka hamaa madeessuu oduun nu dhaqqabe ifa godham. Caamsaa 30 bara 2016 qormaatni biyyoolessaa seensa yuunivarsiitii barattoota kutaa 12ffaaf kennamuu eegale addaan citee jira. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa kallattii hundaan itti fufe. Qormaatni kutaa 12ffaa kun barattoonni Oromoo otoo hin baratin akka qoraman waraanaan dirqisiifamuun walqabatee sabboontonnii fi hayyoonni Oromoo qormaatni utuu barattoonni Oromoo hin baratin kennamu kun haqamuu qaba jechuun qormaatni utuu hin eegalamin qormaatichaaf deebii qormaatichaa marsaalee sooshaal miidiyaa irra facaasuun qormaaticha guutummaatti addaan citeera. Qormaatni kutaa 12ffaa kun barattoonni Oromoo torbee tokkoof illee daree barnootaa nagaan seenanii ta'anii otoo hin baratin dirqamaan qormaata kutaa 12ffaa waraana agaaziin dirqamsiifamuun akka fudhatan taasisuuf yaaluun walqabate qormsichi qormaata seera qabeessa otoo hin ta'in ta'ee jedhame barattoota Oromoo ittiin kuffisuuf kan yaadame ta'uurraa sabboontonni beektonnii fi hayyoonni Oromoo shira diinaa fashalsaniiru. Haaluma kanaan qormaatichi utuu hin eegalin marsaalee sooshaal miidiyaa irra tamsaasuu fi deebii qormaatichaa hojjechuun miidiyaalee irra facaasuun qormaata mootummaan abbaa irree afaan qawween dirqisiisee barattoota Oromoo ittiin kuffisuu fi baay'ina barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii seenuu danda'an gadi xiqqeessuun itti saba Oromoo miidhuuf karoorfate fashalsanii jiru. Qormaatni biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa ba'e miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamuun walqabatee sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa marsaa shanaffaa bifa haaraan guutummaa Oromiyaa keessatti sabboontota qeerroo barattoota Oromoo fi ilmaan Oromoo maraan guutummaa Oromiyaa keessatti finiinee itti fufee jira. Akka gabaasaan maddeen keenyarraa nu dhaqqabe addeessutti sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaan guutummaa Oromiyaa keessatti daraan jabaatee itti fufuu mootummaa gabroonfataa dhiphuu hamaa keessa galchee jira. Haala kanaan baha Oromiyaa godinoota Harargee bahaa fi lixaa keessatti sabboontota ilmaan Oromootiin jabaatee itti fufee jiraachuun gabaafameera. Oduudhuma walfakkaatuun godinaalee Arsiif Baalee keessatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa sabboontota ilmaan Oromootiin adeemsifamaa jiraachuudha kan dhagaame. Warraaqsi biyyoolessaa kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee dabalatee giddugala Oromiyaa manneen barumsaa fi magaalaalee hunda keessatti adeemsifamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa kun godinaalee kibba lixa Oromiyaa fi lixa Oromiyaa keessattis bal'inaan deemaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya fincila xumura gabrummaa deemaa jiru irratti gabaasaa qabnu oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Yuunivarsiitii Jimmaatti filannoo pirezidaantii barattootaatiin walqabatee mootummaa wayyaanee shirataxeen nama amanamaa sirna isaa ta'e maqaa filannoon bakka buusuuf akka jiru saaxilame. Haala mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa ulfaachaa dhufaa jiraachuu kan gabaasan maddeen keenya filannoo pirezidaantii barattootaatiin walqabatee caansaa 29 irraa jalqabee sagaleen diddaa dhagahamaa jiraachuun dhagahamee jira. Pirezidaantiin barattootaa kan ture Dabalee Asaffaa haqqummaan kan hojjetaa turee fi barattoota biratti jaalalaaf kabaja waan qabuuf bakka isaa nama isaaf amanamaa ta'e bakka buusuuf akka jiraniidha kan dhagahame. Dabalee Asaffaa dirqamaan akka filannoo irraa haqamu gochuun nama amanamaa oppidiyoo ta'e guyyoo nama jedhamu bakka buusuuf akka jiran odeessii bahe ifa godham. Guyyoon yeroo dheeraadhaaf dalaga basaasummaa irratti bobba'uun barattoota Oromoo hedduu galaafachiisaa akka ture ibsameera. Namni kun kan filatamu yoo ta'e barattoota Oromoo mirga lubbuun jiraachuu mooricha keessatti kiyyoo hamaa keessa akka galu hubachuun barattoonni Oromoo sagalee ergamtuu diinaaf akka hin laanne barataa Dabalee Asaffaa akka boordii filannootti deebi'uuf mormiin eegalame akka itti fufu gurmuun barattoota Oromoo moorichaa dhaamsa dabarsee jira. Godina Arsii onoota hedduu keessatti hidhattootni agaazii uummata Oromoo dorsisaa fi dararaa hamaa irraan gahaa akka jiran gabaafame. Akka odeessinu dhaqqabe addeessutti godina Arsii onoota garaagaraa keessatti barreeffamoota warraaqsa qeerroo maxxanfamaniin walqabate mootummaa wayyaanee humna waraana isaa uummata nagaa irratti bobbaasuun dararaa hamaa irraan gahaa jira. Akka kanaan godina Arsii ona loodee magaalaa Heexosaa akkasumas magaalaa Saguree keessatti waraanni wayyaanee tarkaanfii suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhataa jira. Godinaalee Arsii onoota hedduu keessatti hidhattoonni agaazii uummata dararaa kan jiran oggaa ta'u dargaggeessa qabanii tumuu fi dubartoota immoo dirqiin qabanii gudeedaa akka jiran ibsamee jira. Murri TPLF jibba uummata irraa qabu kan guutame dorsisaa fi dararaa akka malee uummata nagaa irraan gahaa jiruun tokko tokkoon manneen uummata baadiyyaa hanga magaalaatti osoo hin hafin alaabaa adda bilisummaa Oromoo manaa qabdan ittiin jechuun sakattaa joonjessaa jiraachuun dhagahame. Haaluma kanaan godina Arsii ona loodee magaalaa Jimaataa fi Heexoosaa keessatti isintu alaabaa adda bilisummaa Oromoo haada elektrikaa irratti fannise ittiin jechuun namoota nagaa magaalota Heexoosaa fi Hurutaatti hidhuun gidirsaa akka jiran gabaafameera. Dargaggootni Oromoo Ridwaan Qaasim, Idris Qaasim, Bushuraa Xaahir, Mahammad Amiin, Huseen, Barsiisaa Daamxoo, Mustafaa Hajigaaboo, Amaaniif Awwal kanneen jedhaman warra hidhaman keessatti argaman. Gumiin mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiifamiinsa mirga namoomaa suukanneessaa uummata Oromoo irra gahaa jiruuf xiyyeeffannoon gahaa fi furmaata akka laatu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa gaafate. Legichi kan kana gafate wal gahii gumi mirgota namoma dhaabbata mootummoota gamtoomani 32ffaa waxabajjii 13 hanga adoolessa 1 bara 2016 geggeeffamuuf jiru ilaalchisuudhaan xalayaa caamsaa 29 bara 2016 barreesseeni. Erga baatii sadaasaa bara 2015 kaasee gaafii mirgaa fi hiriira mormii karaa nagaan ummanni Oromoo karoora maastar pilaanii Finfinnee jedhamuun wal qabsiisee dhiyeesse hanga har'aatti itti fufuu kan hubachiise leegichi mootummaa wayyaanee gaaffii kana humnaan ukkaamsuuf duula baneen hanga ammaatti lammiilee Oromoo 500 ol ajjeesu ibse. Waa'ee sarbamiinsa mirgoota mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru irratti mootummaan Ameerikaa, paarlaamaan Awurooppaa fi ekspertoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen adda addaa akkasumas jaarmiyoonni mirgoota namaa fi miidiyaalee idil addunyaa gabaasaa turuu ragaadhaan deeggaree ibse tarkaanfiin furmaataa qabatamaan fudhatamuu dhabus ereera. Waan ta'eef jedha liigiin mirgoota namaa gaanfa Afrikaa gumiin. Mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakka suukanneessaa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo irra ga'e akka qoratamuuf qaama idil addunyaa walaba akka dhaabu mirgaa fi gaafatama qabutti dhimma bahee mootummaa wayyaanee irratti dhiibbaa taasisuun yakka itti jirurraa akka dhaabbatu akka taasisu akkasumas humnoonni mootummaa lammiilee karaa nagaan hiriira bahan ajjeesan akka seeratti dhiyaatanii fi lammiileen Oromoo dharaan yakkamanii hidhaman hundi haalduree malee akka hataattamaan gad lakkifaman gaafatee jira. Guyyaan dhumaatii looqee kan mootummaa wayyaanee lammiilee sidaamaa jumlaan fite waggaa 14ffaan caamsaa 30 bara 2016 magaalaa Londonitti yaadatamee ooluun gabaafame. Guyyaa murna abbaa irree wayyaanee lammiilee sidaamaa karaa nagaatiin gaaffii mirgaa heera biyyattiin qaban gaafachuuf bahan bakka looqee jedhamutti jumlaan itti rashane. Dhumaatii looqee jedhamee beekam waggaa 14ffaa sababa godhachuudhaan qophiin caamsaa 30 bara 2016 biyya UK magaalaa Londonitti qophaa'e milkaa'inaan xumuramuu qindeessitoonni yaada sagalee bilisummaa Oromoof kennaniin beeksisaniiru. Miseensi qoree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa biyyoolessa sidaamaa fi qoree qindeessitu sirna yaadannoo kanaa kan ta'an obbo Dambuu Baanaatee gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraa waliin taasisaniin qophii yaadannoo bara kanaa kanneen duraa irraa adda ta'uu hubachiisaniiru. Dhumaatiin looqeetti lammiilee sidaamaa irratti raawwatame waggoota 25 darban ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jiran hundarrattiyyuu raawwatamaa jiraachuu isaa haalli wayita ammaa kana ummata Oromoorra gahaa jiru ragaa guddaadha jedhan. Qophii yaadannoo kanarratti bakka bu'oonni Oromoo, Ogaadeen, Sidaamaa, Gaambeellaa, Banishaangul, Amaaraa fi saboota Itoophiyaa keessaa adda addaa argamuudhaan haala sirna wayyaaneetiin saboota isaaniirra gahaa jiru ibsanii jiru. Waltajjicha irratti garaagarummaa jiru cinaatti dhiisuun waan wal nu taasisu qabannee diina keenya waloo dhiiga lammiilee keenyaa xuuxaa dachee keenya qircachaa fi hiyyummaaf gadadoo hammeessaa jiru irratti fuulleeffachuun wal hubannoorra geenyeerra kan jedhan obbo Damboobaan ummattoonni Itoophiyaa keessa jiran harka wal qabachuun wayyaaneetti duuluun ala filmaata ittiin cunqursaa keessaa bahan kan biraa hin qaban jedhan. Dabaluunis ajjeechaa hidhaa saamichaaf dararaa daangaa dhabe wayita ammaa ummattootarra gahaa jiru addattis roorroo ummata Oromoorra gahaa jiru maaltu na dhibee fi na hin laallatu jedhanii ilaaluun kan seenaan nama gaafachiisuu fi qaanfachiisu ta'uu ibsan. Kanneen mirga ummattoota biyyattii keessa jiraniif falmina jedhan marti waliif birmachuun murna wayyaanee ofirraa kaasne sirna haqni itti dhugoome dimookiraasiif nageenyi waaraan keessatti argame ummattootni hiree isaanii ofiin murteeffatan dhugoomsuuf akka sosso'an gaafatanii kanaafis jaarmiyoonni siyaasaa ta'ee namoonni dhuunfaa akeeka kana dhugoomsuuf kan ijaarame tumsa ummattoota bilisummaaf dimookiraasii waliin akka hiriiran waamicha dhiyeessanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii godha.
Dhaggeeffattoota kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo irraa isinii tamsa'aa jirudha. Kan irratti caqasaa jirtan immoo meetir baandii 25 kiloheertzii 11 fi 1810 irratti. Yoo feetanis sagalee bilisummaa Oromoo jechuudhaan qubee afaan Oromootiin jechuudha karaa feesbuukii keenyaa yookaan fuula feesbuukii keenyaa nu arguu dandeessu akkasumas immoo marsaalee adda addaa irratti waan karaa sagalee bilisummaa Oromoo tamsa'u caqasu dandeessu. akuman mata dure ratti sini ifsu yale kanittane simbragau finchila tumra gabruma gutu oromia ke sati batile jan darbani finina turefi ammalle finina jururatti wank inde fanneda kunoti
Sochin warraqsa biyolessa finchilli tumura gabrumma marsashana fa gutumma oromia kesatti qero barattoto oromotin egale ummata balla irmachisun motumma abbaire oyane jiota ja olif hiddarra satur amalle akaitti fufetjira nutis gabasale godinale oromia garagara ranugan akaitanutti cunfine simbrangenya nufana bwa Aluma kanan baha oromia godin wata hararge baha filli ta kesati finchele tumura gabruma chamsa digdemi turba barakumara mawkuda jabba diya hanga magala tida immani fi manguddo hirmachisun daran finine olutu dagame akka kananis chamsa sodduma barakumara mawkuda jab godin hararge baha kesati ona malka ballo mana barumsa sadarka lamma fafi kopayna magala chalanko fi ona dadar magala qobotti finchille tumura gabruma ummatana annichatin daran feene olen iyaddu hama ke sakansene murneti pellef godino tararge ba fillita ke setti humna urana isam mesha gurgudda hangafunyane ittihidate ummata mesha male yitti bobbasun gola akkajiru odessi ba oromiya ranu dakkabe ni addessa Warraqsi biyolessa finchilli tumura gabruma marsashanafa lito oromia godinale garagara keset sabbonto taqero barattoto oromo fi ilman oromo maran finine ittifejiracho madden sagale bilisuma oromo gabasani jirum akka gabasa madden kenyat warraqsi finchilli tumura gabruma manen barnota sadarka olano hanga sadarka gadit akkasumas magalale fi badiyale godinicha keset ademsi famajiracho da kan gabafame haluma kanan gotonni barattoni oromo university wallaga warraqsi finchilli tumura gabruma daranjabate geggesu itani madden kenya gabasani ru Barattoota Oromoo tiisharti suuraalee gootota Oromoo qabu uffatanni argaman ergamtoonni mootummaa wayyaanee adamsanii qabaa akka jiranis barameera. Diddaa gootonni barattoonni Oromoo sirnicha irratti agarsiisaa jiraniin kan rifate mootummaan faashistii kun humnoota hidhatan heddumminaan gara mooraa yuunivarsiitii kanatti bobbaasuun barattoota ilmaan Oromoo dararaa akka jiruu fi yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa dirree waraanaa fakkaattee jiraachuu gabaasaaleen dhugaan ni mirkaneessu.
Odessa kibba baha oromiyaa irraa nu dhaqqabeen ammoo finchilli xumura gabruma godinaalee arsii bahaa fi arsii lixaa keessatti kabaja guyyaa ayyaana caamsaa 20 EPRDF TPLF OPDOn baanamuun walqabatee diddaa ummanni oromoo taasiseen caamsaan 20 ummata oromoos ta'ee sabaa fi sablammii kamuu bakka hin bu'u guyyaan kun ummata oromootiif guyyaa gaddaati malee guyyaa gammachuuti miti jechuun fincila jabaa taasisaniiru sochii kanaan kan rifate murni TPLF ummata nagaha dararaa fi doorsisaa akka jirus gabaasaan kun ifa godha
gabaasaan dhiyoo oromiyaa irraa nu ga'e biroon akka addeessutti ummanni oromoo magaalaa naqamtee fi naannawaa ishee jiraatan ayyaana caamsaa 20 wayyaaneen baantu hin kabajnu jechuun karoora isaanii fashalsuun dhaga'ame dalagaa boonsaa qeerroon magaalaa naqamteef sabboontoonni oromoo magaalattii hojjetaniin karoorri faashistii wayyaanee guutummaa guutuutti fashalu maddeen gabaasaniiru diddaan ummataas itti fufee jiram
akka odeessi handhuura oromiyaa irraa nu dhaqqabe addeessutti caamsaa 28 bara 2016 kabaja guyyaa ayyaana caamsaa 20 baanamuun walqabate qeerroon barattoonni oromoo waraqaa yaamichaa fincila xumura gabrummaa bittanneessuun godina addaa oromiyaa magaalota kanneen akka sulultaa laga xaafoo fi magaalaa finfinnee dabalatee magaalota biroo adda addaa keessatti fincilli xumura gabrummaa marsaan shanaffaan ummata oromoo bal'aa waliin irree tokkoon ta'uun mootummaa gabroonfataa daddaaqsaa jiraachutu dhagahame godina kaaba shaggar onoota qimbiibbii fi kuyyuutti gootota qeerroon barattoonni oromoo mana barumsa garba gurraachaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'innaa sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa marsaa shanaffaa daraan jabeessuun qormaanni kutaa 12ffaa oromiyaa keessatti utuun baratamin fudhatamuu hin qabu jechuun caamsaa 30 bara 2016 diddaa isaanii bifa akkaan ho'aa ta'een finiinsaa olutu dhaga'ame murni TPLF mormii ummataa kanaan xiiqii keessa kan seen waraana guddaa guutummaa godina salaalee irra qubsiisuun ummata karaa nagaatiin mirga abbaa biyyummaa isaatiif falmachaa jiru irratti gaazii imaammaanessu akka dhukaasan taasisuun miidhaa hangan hin jedhamne ummata oromoo irraan akka gahaa jiran gabaasaan kun hubachiiseera odeessuma walfakkaatuun gootota qeerroo barattoota oromoo kutaa 12ffaa baratan keessa namoonni 4 humna waraanaa agaaziitiin butamuun achi buuteen isaanii akka hin baramin maddeen keenya dabaluun ifa godhan haaluma walfakkaatuun fincilli xumura gabrummaa kun jabaatee itti fufuun godina lixa shaggar ona amboo dabalatee onoota godinicha keessatti argaman 18 keessatti akkasumas godina kibba lixa shaggar magaalaa walisoo fi naannoo isheetti diddaan ummataa bifa akkaanoo ateen jabaatee itti fufuudhaan maddeen keenya kan gabaasan. Diddaa ummataa kanaan kan yaaddoo keessa seene mootimmichi humna waraanaa guddaa magaalaa Walisoo fi guutummaa godinoota lixaa fi kibba lixa Shaggar qubsiisee ummataan goolaa jiraachuudhaan maddeen dabaluun kan addeessan. Mootummaan goolessaan kun tarkaanfii ummata nagaa irratti fudhataa jiruun naannoo magaalaa Gincii fi Oolan komitti ummata Oromoo hedduminaan manneen hidhaa garagaraatti guuraa jiraachuus gabaasaan kun hubachiiseera. Odeessuma walfakkaatuun magaalaa Finfinnee fi magaalota garagaraa naannoo isheetti argaman keessatti diggaminsa manneen jireenyaa ummata Oromoo irratti taasifamaa jiru kan bakka jiraatan dhabuun rakkoo hamaa keessa jiraniin walqabate sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa cimaan akka taasifamaa jiru maddeen keenya eeraniiru. Mormiin ummanni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti taasisaa jiru kun mootummaa gabroonfataa kana kan akkaan yaaddoo keessa galche ta'uu keessa beektonni ifa baasaniiru.
Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteef onoota godinichaa keessatti maqaa caansaa 20 kabaju jedhuu fi warraaqsa fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoof qeerroon barattoonni Oromoo kolleejjii barsiisota Naqamtee ukkaamsuuf wayyaaneen oliif gadi fiigaa jiraachuu kan gabaafame waggaa ta'u humna waraanaa heddummina qabu godina Jimmaa irraa gara godina Wallaggaatti geessuunis saaxilameera. Godinuma kana magaalaa Mooxee keessatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromootiin caansaa 30 bara 2016 finiinaa ooluun gabaafameera. Guyyaa kana caansaa 30 bara 2016 godina Wallaggaa Horroo Guduruu Ona Jaardagaa Jaartee mana barnoota Aliiboo keessatti fincilli xumura gabrummaa itti fufee jiraachuun gabaafameera. Diddaan sirna mootummaa faashistii wayyaanee irratti sabboontota ilmaan Oromoon geggeeffamu onoota godinichaa keessatti baay'inaan jabaatee itti fufeera. Sochii godina Horroo Guduruu Wallaggaatti taasifameen yaaddoo guddaa keessa kan seene mootummaa wayyaanee humna waraanaa bifa haarawaan Shaambuu, Hamuuruu, Fincaa'aa fi Kombolchaa qubsiisee jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Haaluma walfakkaatuun godinaalee Oromiyaa cufa keessatti ummanni Oromoo caamsaan 20 wayyaanee waggootni 25 darban Oromoo cufa biratti bara gaddaa, bara gadadoo fi bara mirgi namaa fi dimookiraasii itti sarbame, qe'eef qabeenyaan keenya saamame, bara hidhaatti guuramnee fi ajjechaan dugugginsa sanyii nurratti raawwatame waan ta'eef mirga keenya qawween sarbamne deeffachuuf bakka hundaa qabsoo jalqabne warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabeessuun kan falmannu ta'a jechuun dhaamsa waliif dabarsaniiru jedha gabaasaan arganne. Caansaa 30 bara 2016 qormaatni biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa saaxilamee intarneetaa fi feesbuuka irratti faca'uun walqabate warraaqsi fincila xumura gabrummaa bifa haaraan guutummaa Oromiyaa keessatti finiireera. Haaluma kanaan fincilli xumura gabrummaa godina Bahaa Wallaggaa Waamaa Hagaloo mana barumsa qophaa'ina Naqamtee fi magaalaa Mooxeetti qeerroo barattoota Oromootiin geggeeffamu gabaasaan arganne ni addeessa. Guyyuma kana warraaqsi fincila xumura gabrummaa godina Wallaggaa Horroo Guduruu Ona Jaardagaa Jaartee mana barumsa Aliiboo keessatti adeemsifamaa ooleera. Guyyuma kana jechuun caansaa 30 bara 2016 qormaatni biyyoolessaa addaan cituun walqabatee warraaqsi jabaan Wallaggaa Ona Jaarsoo fi Horroo Guduruu magaalaa Fincaa'aa keessatti qeerroo barattoota Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromootiin adeemsifamaa ooluu fi ammallee akka itti fufetti jiraachuu gabaasaaleen dhugaan ifa godhu. Godina Wallaggaa Ona Jaarsoo magaalaa Jaarsoo fi Horroo Guduruu magaalaa Fincaa'aa keessatti fincilli xumura gabrummaa itti fufee jiraachuudha gabaasaan dhugaa jiran kan mul'isan. Ona Abbaa Iicoomman magaalaa Fincaa'aa keessatti gootonni barattoonni Oromoo mana barumsa Fincaa'aa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa daraan jabeessuun itti fufanii jiraachuudha kan dhagahame. Sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa geggeeffamaa jirutti kan baarage mootummaa wayyaanee waraana isaa magaalaa Fincaa'aa irra qubatee jiru hidhannoo guutuun barattootaaf uummata irratti bobbaasuun goolaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Uummanni naannichaas barattoota ilmaan isaaf dirmannaa gochuun sodaa tokko malee waraana wayyaanee fuuldura dhaabbatanii falmachaa jiraachuudha kan gabaafame.
Haaluma walfakkaatuun fincilli xumura gabrummaa kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Yaa'aa Bal'oo keessatti qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan finiinee ooluudha maddeen kan gabaasan. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF TPLF OPDO caamsaa 27 bara 2016 maqaa ayyaana olola caamsaa 20 baanamu kan waggaa 25ffaa kabaju jedhuun dirqiin uummanni akka kabajaniif addatti ammoo magaalota kanneen akka Amboo, Naqamtee, Shaashamannee, Qobboo, Gimbii, Shaambuu, Jimmaa, Adaamaa, Walisoo, Yaa'aa Bal'oo fi kan kana fakkaatan keessatti humna waraana isaa heddumina qabu qubsiisuun ummata goolaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoof gabaasaniiru.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin gabaasaa fincila xumura gabrummaa har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Gabaasaan kun kan hanga gaafa caamsaa soddoma bara 2016 nugan qofa oggatau gabasale biro ammo fula duratti isinif esinam
hundi kenya kubakamnu motumman abbare wayane finchila tumra gabrumma gutu oromia kesat finine ra laboba jiru dam sudaf ibsaba sa turera holola dadda gagesa turera wanti indi hinjedidi fi hintasin hinjiru kopin kenya itane diatu kan kanaratti fulle fatuda innis sochi finchila tumra gabrumma dabuf kan tankin dadabe ya salam hail bakangau hindan daujeda kanu erge lello Sabati akattanu tisimbraga amalle nufana bua
Finchelle tumura gabrumma oromia marakesatti ak ibid bona belbelajuru motumma wajane fi sirna gabrumma empire ethiopia hunderarase ifatu hama kesagalche akajuru ummata oromo fi amba biratti ifatti bekamejiram ummanni oromo yero kamu caalatti ammantana gotumma seenak abso ummatota addunyaa keessatti argame himbeekne garsiisun mirga akka seera waaqaatti uumaatti addunyaa fi seeraan qabu deebifate abbaa biyya isaa oromiyaa fi abbaa qabeenya oromiyaa ta'uuf falmaa hadhooftuu gaggeessaa jira. Falmaa haqaa fi seeraa ummanni gaggeessaa jiru kana dhabamsiisuuf waraana hanga funyaanitti hidhatee fi sirnichaaf guddoo amanamaa ta'e ummata oromoo irratti yoo bobbaaseyyuu mootummaan wayyaanee fincila xumura gabrummaa ummata oromoo cabsuun qabsoo bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa jaarraa tokko oliif deemaa jiru amna inni gara galma isaatti godhaa jiru irraa dhaabuu hin dandeenye. Fincila ummata oromoo dhaabuuf ololli daangaa hin qabne irratti oofamullee akkasumas gorsitoonni fi leenjistoonni biyya ambaa doolaara miiliyoona hedduun bitamanii irratti yoo duulchifamanillee mootummaan wayyaanee warraaqsa xumura gabrummaa golee oromiyaa mara keessatti deemaa jiru injifachuu hin dandeenye. Taankii olola gorsitootaa fi ogeessota farra bilisummaa fi farra dimokiraasii biyya ambaa irraa bitatee itti fayyadamullee milkaa'uu kan hin dandeenye mootummaan wayyaanee ammaantana tarkaanfii abdii kutannaa fi kan dhumaa fudhachaa jira. Haala kanaan barsiisota, barattoota, manguddoota, matootii amantii adda addaa fi maatii barattoota Oromoo keessaa garii hidhaa ajjeesaa fi saamichaan sodaachisee yisalaam hayil yookaan humna nageenyaa jechuun ijaaree barattootaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo irratti duulchisuuf karoorfatee jira. Dirqamni qaama kana barnoonni bilisummaa booda jechuun fincila barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran cabsuuf barattoota dirqanii mana barnootaatti deebisuu, barattoota imaammata wayyaanee dhiittaa mirga dhala namoomaa wayyaaneen ummata Oromoo irraan gahaa jirtuu fi saamicha dachii yookaan lafa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru morman basaasuu fi dabarsanii Tigrootatti kennuu, akkasumas investimentii Tigroota naannoo isaanitti argamu baasii mataa isaaniitiin tiksuudha. Karoorri wayyaanotaa fi OPDO kun Oromoo fi Oromoo abbaa fi ilma, manguddootaa fi qeerroo Oromoo, akkasumas barattootaa fi barsiisota, amantootaa fi matootii amantii Oromoo gargar qooduu fi wal rukuchisuun fincila xumura gabrummaa gara galii isaatti fiigaa jiru dura dhaabbachuun umrii cunqursaa, saamichaa, ajjeechaa fi hidhaa Oromiyaa fi Oromoo irratti dheereffachuudhaafi. OPDO irraa abdii kutachuudhaan shirri haaraan bifa kanaan ummata Oromoo irratti xaxamaa jiru kun akeeka hundee kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa gufachiisuuf akka ta'e ifatti beekamuu qaba. Kanaaf yisalaam hayil yookaan humna nageenyaa jechuun baadiyyaa Oromiyaa mara keessatti jaarmaa cubbuu fi hammeenyaa wayyaanotii fi OPDO'n ijaaruuf sochii irra jiran kun dhiitama mirga dhala namoomaa ummata Oromoo irratti raawwachuuf qofaa osoo hin taane Oromoo fi Oromoo walirratti duulchisuun Oromoon yakka akka walirratti hojjetuuf shira xaxame ta'uu beekne karoora seexanaa kana balaaleffatu hammeenyi isaa wal barsiisuun ummanni Oromoo akka irraa hin hirmaanne godhuun fashalchiisuu qabna. Arma dures shira wayyaanee hedduu kukkunnee tokkummaa keenya tikfannee waan har dhageenyeef cubbuu fi hammeenya haaraa maqaa yesalaam hayil jedhuun wayyaaneen ummata Oromoo irratti xaxaa jirtu kanarratti dammaqnee billaanuuf qarame kana doomsuun tokkummaa keenya haa tikfannu. Akeekni bu'uuraa yesalaam hayil kaayyoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dura dhaabbachuun Oromoo irratti ajjeechaa, hidhaa fi saamicha wayyaanee itti fufsiisu waan ta'eef shira kana fashalsiifnee akeeka fincila xumura gabrummaa bakkaan ga'uuf sochii baatilee torban dabreef tokkummaadhaan gaggeessaa jiru sochii baatilee torban dabraniif tokkummaadhaaf gaggeessaa jirru daran cimsinee itti afufnu. Walabummaan, bilisummaan, kabajaan mirga dhala namoomaa Oromoo, nagaan, badhaadhinnii fi gammachuun Oromoo kufaatii sirna gabroonfataa wayyaanee fi walabummaa Oromiyaa qofaan mirkanaawa waan ta'eef gufuulee wayyaaneen karaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa duratti darbuuf carraaqxu hunda tokkummaa, gootummaa fi murannoo wareegamtoota keenyarraa dhaalleen haafashalsinu. Karoorri cubbuu fi hammeenyaa inni ummata Oromoo irratti baafate akkuma arma duraa ammas bakka ga'u akka hin dandeenye beekne
Motumman wayyani karanagan oromia garid ise bahu yokan awwala sa qatatu kisa yeron inni tifilatu hardam injifanno mata oromof lello sabara
fitila dagar bumma jergamni indiz no kalman gesna ina ilman oromod waranu ajesunguma baban ina ilman oromod waranu ajesunguma baban nuti gumanya no digalman oromo waranu guma bazna made gumanya tu jamu waranu Igadina Kenya waranu lolana Iya Kenya geta mtune shebaza Wabaka juno romod Olola sazaba on Ya imarida simor Warra garafu on Iye zanko dihawa Kabine mbaza on Iye zanko dihawa Walwadi mbaza on Badadu pijara gar Gurguru gade
Egan kabajam tota ragge fatto ta Kenya kopin Kenya saati kanav jenne kan sagale bilisumma oromo kuta afan oromo trasini tam saature asmaratti rawote jira kanittane simbra gau kopi Kenya afan amarati nufana turu ke sanif gudda galatoma injifanno ummata oromo
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብ እና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል፣ እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል፣ እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሁሉ ልባዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። የወያኔ መንግስት በመላ ኢምፓይሪቱ እየተጠናከረበት ካለው ህዝባዊ ተቃውሞና ትግል፣ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ እያፋፋመ ባለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ውጥረት ውስጥ በመግባት የተስፋ መቁረጥ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። በዚህ ላይ ያጠናከርነውን ዝግጅት ከዜና አስከትለን እናቀርብላችኋለን። የወያኔ መንግስት በስዳማ ህዝብ ላይ ከአዋሳ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ ሎቄ በሚባል ቦታ አሰቃቂ ጭፍጨፋ የፈጸመበት 14ኛው ዓመት መታሰቢያ ግንቦት 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በለንደን ተካሂዷል። ይህንን የሎቄ እልቂት መታሰቢያ አስመልክቶ የሥነ ሥርዓቱ አስተባባሪ ከሆኑት አቶ ደምቦባ ናቴ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ወደ ዝግጅታችን መገባደጃ ላይ እናቀርብላችኋለን። ሁሉንም ዝግጅታችንን እስከ ፍጻሜ እንድትከታተሉን እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። እነሆ
ዜና ስለኛ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፋውል ጃለታ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመዕራብ ኦሮሚያ የወያኔን እኩይ ተልእኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የወያኔ ኃይሎች ላይ አኩሪ እርምጃ ወሰደም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በመስራቅ ወለጋ ዞን ሃሮሊሙ ወረዳ ወደ ቤኒሻንጉል ክልል ድንበር በሚጠጋ ያሶ በተባለ ቦታ ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለእኩይ ሰራዊት ተሰማሩ የወያኔ ተላላኪዎች ወይንም ሰላዮች ላይ በወሰደው እርምጃ አንድ ገድሎ ሶስቱን አቁስሏል። በተመሳሳይ ሁኔታ በንጋታው ማለትም ግንቦት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በሳሲጋ ወረዳ ካቲች በተባለ ቦታ ከምሽቱ 10 ሰዓት ተኩል ገደማ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስና የአካባቢውን ነዋሪ ህዝብ ለማዋከብ በተሰማሩ የወያኔ ወታደሮች ላይ ባደረሰው የደፈጣ ጥቃት በአካባቢው የወያኔ ጦር ኃይል አዛዥ የሆነውን ነጋሺ ዘለቀ የተባለ ቅጥረኛ ክፉኛ ማቁሰሉ ይፋ ሆኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አራቱ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች የፈጠሩትን የትግል ትብብር እንደሚደግፍ የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታወቀም። የኦሮሞን ህዝብ የአንድነት ክንድ ይበልጥ አጠናክሮ በጨቋኙ ጠላት ላይ ብቻ ለማተኮር መወሰን አኩሪ እርምጃ መሆኑን የገለጸው የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ድርጅቶቹ የደረሱበትን ስምምነት ከቃልና ከወረቀት አልፎ በተግባር እንዲተረጉሙ ለማስቻል የሚጠበቅበትን ሁሉ መወጣቱን እንደሚቀጥልም ገልጿል። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እየወሰደበት ያለውን እርምጃ ለመበቀል በህዝቡ ላይ ወከባ መፈጸሙን ቀጥሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሚኢሶ ወረዳ ቡርዶዲ አካባቢ አንኖ በተባለ ቦታ ግንቦት 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለአሰሳ የተሰማራውን የወያኔ ጦር ኃይል በማጥቃት አራቱን ገድሎ ሶስቱን ማቁሰሉ ይፋ ሆኗል። በተወሰደበት እርምጃ የተደናገጠው የወያኔ ስርዓት የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ለማፈንና ህዝቡን ለመበቀል የአካባቢውን ነዋሪ እያሰቃየ መሆኑ ይፋ ሆኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አርሲ ዞን ሴሩ ወረዳ ኢልሌ በሚባል በረሃ ውስጥ ገብቷል በሚል ፍራቻ የተወጠረው የወያኔ ጦር ኃይል ነዋሪዎችን በአሰሳ እያዋከበ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በዚሁ ዞን ማለትም በአርሲ ዞን በጮሌ ወረዳ መኛ አካባቢና አዴሌ ከተማ እንዲሁም በምዕራብ አርሲ ዞን እንደ ዶዶላ፣ አሳሳ፣ ቆሬና ሻሸመኔ ባሉ ወረዳዎች ውስጥም በህዝቡ ላይ የሚደርሰው ድብደባና ዛቻ በተለይ ከመሸ መጠናከሩ ይፋ ሆኗል። የዘንድሮው የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ጥያቄው ሾልኮ ማህበራዊ ድረገጽ ወይንም ሶሻል ሚዲያ ላይ በመውጣቱ እንዲሰረዝ ተወሰነም። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች የዘንድሮውን ፈተና ሳንማር እንድንፈተን በመንግስት እየተገደድን ነው በሚል ተቃውሞ እያካሄዱ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን ብሔርተኞችና ምሁራን ተማሪዎቹ ሳይማሩ ለፈተና መቀመጥ የለባቸውም ከመአለታቸው ጋር ተያይዞ የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ አገር አቀፍ ፈተና ጥያቄዎች በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ወይንም በሶሻል ሚዲያ ላይ መለቀቃቸውና ይህንንም ተከትሎ ፈተናው ሙሉ ለሙሉ እንዲሰረዝ ተደርጓል። ፈተናው ሳይጀመር ጥያቄዎቹና መልሶቻቸው በሶሻል ሚዲያ ላይ መለቀቃቸውን ተከትሎ አምባገነኑ የውያኔ መንግስት በአጋዚ ጦር ኃይል አስፈራርቶ ተማሪዎች በግድ እንዲወስዱት በማድረግ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡ የኦሮሞ ተማሪዎችን ቁጥር በማሳነስ ኦሮሞን ምሁር አልባ ለማድረግ የሸረበው ሴራ ተጋልጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግንቦት 22 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ገሙጎፋ ዞን ገረሴ ወረዳ ውስጥ የአገር አቀፍ ፈተና ጭኖ ሲጓዙ በነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ ባልታወቀ ኃይል በተወሰደ እርምጃ የፈተና ዶክመንቶቹ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚሁ አካባቢ ወደ ምዕራብ አባያ ድንበር አካባቢ ሲንቀሳቀስ የነበረ አይሱዙ መኪና ከጥቅም ውጪ መሆኑን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በወያኔ መንግስት ላይ የተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አሁንም እየቀጠለ ሲሆን በተለይ የኦሮሞ ተማሪዎች ሳንማር ለፈተና አንቀመጥም በሚል ካነሱ ተቃውሞ ጋር ተያይዞ የብሔራዊ ፈተና ጥያቄ ከነመልሱ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ መለቀቁ ስርዓቱን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ከቷል። የስርዓቱ ኃይሎች ወከባም ተጠናክሯል። በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ህዝቡና ወጣቶች እንዲሁም ተማሪዎች እያካሄዱት ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እየቀጠለ ሲሆን ስርዓቱ የኦሮሞ ተማሪዎችን በግዳጅ ለፈተና እንዲቀመጡ ለማድረግ ቢሞክርም ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። በመላው ኦሮሚያ የ8ኛ የ10ኛና 12ኛ ክፍል የኦሮሞ ተማሪዎች ላለፉት 6 ወራትና ከዚያም በላይ የመፍት ጥያቄ በማካሄዳቸው በስርዓቱ ኃይሎች ሲታደኑና ሲዋከቡ የመማር ማስተማር ሂደቱም ሲደናቀፍ እንደነበር አስታውቀው በመሆኑም ያልተማርነውን እንድንፈተን መደረግ መጻይ ተስፋችንን ለማጨለም ያቀደ ስልታዊ ሴራ በመሆኑ እንቃወማለን በማለት ለፈተና ላለመቀመጥ በመወሰን አመጽ እያፋፋሙ ይገኛሉ። የወያኔ ስርዓት ከብሔርተኞችና ምሁራንም ተቃውሞ ቢገጥመውም እንደ ልማዱ ተማሪዎቹ በኃይል እንዲፈተኑ ለማድረግ መሞከሩን ተከትሎ ፈተናው በሶሻል ሚዲያ ላይ ሊወጣ ችሏል። በሁኔታው የተደናገጠው አምባገነኑ የወያኔ መንግስትና ቅጥረኛ ተላላኪ ኦፒዲዮ የሚይዙትና የሚለቁትን አጥተው የተራራጡ መሆናቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ስርዓቱ እንደ ልማዱ ቅጥረኛ ተላላኪዎቹና የታጠቁ ኃይሎቹን በተለይም ነፍሰ በላውን የአጋዚ ጦር ኃይል በማስተማራት የኦነግን ባንዲራ ሰቅላቸዋል፣ አውለብልባቸዋል ወዘተ በሚሉ የፈጠራ ክሶች ተማሪዎችና ህዝቡን ማስፈራራት መደብደብና ማሰሩን አሁንም ቀጥሏል። ከዚህም በተጨማሪ እንደ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በመክበብና ተማሪዎችን በማሸበር ላይ ሲሆን እንደ ጅማ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ በተማሪዎች ፕሬዝዳንት ምርጫ ላይ የሥርዓቱን አሸርጋጆች ለመሾም እየተራራጠ መሆኑን ምንጮች አጋልጧል። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን በወያኔ ላይ ያካሄዱት ባለው ፍልሚያ ያስመዘገቡት ያለውን ድል ከዳር ለማድረስና ጭቆናና ጨቋኝን ለአንዴና ለመጨረሻ ለማስወገድ የተያዙትን የአምስተኛ ዙር የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ለውያኔ ኃይሎች ዛቻና ወከባ ሳይንበረከኩ መቀጠላቸውን የቄሮ ዘገባዎች ያስረዳሉ። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ላለው ዘግናኝ የመብት ጥሰቶች ትኩረት እንዲሰጥ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ ጠየቀ። ሊጉ ይህንን የጠየቀው ከሰኔ 13 ቀን እስከ ሐምሌ 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የሚካሄደውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ 32ኛ መደበኛ ስብሰባ ምክንያት በማድረግ ግንቦት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በጻፈው ደብዳቤ ነው። በርካታ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ከቀያቸውና ከንብረታቸው የሚያፈናቅለውና ለደህንነት ከመዳረጋቸው የፊንፊኔ ማስተር ፕላን እቅድ ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ከህዳር ወር 2015 ዓመተ ምህረት አንስቶ እስካሁን ድረስ እየተካሄደ ባለው የኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞ የወያኔ መንግስት ኃይሎች ፍትሃዊ የመብት ጥያቄን በኃይል ለማፈን ከ500 በላይ ንጹሃን ዜጎችን መግደላቸውንና አያሌ ዜጎችን ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸውን የሰብአዊ መብቶች ሊጉ ይፋ አድርጓል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የወያኔ መንግስት እያደረሰ ያለውን ግድያ፣ እስራት፣ አፈና፣ ዝርፊያ በአጠቃላይ ዘግናኝ የመብቶች ረገጣ በተመለከተ የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረት ፓርላማና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤክስፐርቶች ቡድን እንዲሁም የተለያዩ ሀገር በቀል የቀጠናችንና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋችና መገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲዘግቡ እንደነበረ በማስረጃ አስደግፎ ያቀረበው የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ ሆኖም ግን ለችግሩ እልባት ለማበጀት እየተወሰደ ያለው ተጨባጭ እርምጃ ባለመታየቱ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ አሁንም መቀጠሉን አትቷል። በመሆኑም ይላል የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ በመጨረሻም የመፍትሄ ሐሳብ ሲጠቁም፣ በመሆኑም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውንና ያደረሰውን አሰቃቂ ወንጀል የሚያጣራ ገለልተኛ ዓለም አቀፍ አጣሪ ቡድን አቋቁሞ ምርመራ እንዲያካሂድ እንዲሁም ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን የገደሉትና ያስገደሉትን ኃይሎች ለፍርድ እንዲያቀርብ ያለውን ስልጣንና ኃላፊነት ተጠቅሞ በወያኔ መንግስት ላይ ጫና በማሳደር ስርዓቱ የፈጸመ ያለውን ግፍ እንዲገታ እንዲሁም ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞችና ያላንዳች ጥፋት የታሰሩ ዜጎች እንዲፈቱ ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። በአጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ስልጣን ላይ ባለው የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ላለው አረመኔያዊ የመብቶች ጥሰት ትኩረት ሰጥቶ ለአጠቃላዩ መፍትሄ እንዲሰራ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ ጠይቋል። አድማጮች፣ ዜናው በዚህ አበቃ።
አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፈላችሁ ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። የወያኔ መንግስት በመላ ኦሮሚያ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ያካሄዱት ያለውን አመጽ በጦር ኃይል መቆጣጠር ባለመቻሉ እንዲሁም የተላላኪው ኦፒዲዮ ፕሮፓጋንዳ እንዳሰበው የኦሮሞን ህዝብ ሊያታልልና ከትግሉ ሊገታ ባለመቻሉ ሰሞኑን የሰላም ኃይል በሚል አዲስ ስልት ብቅ ብሏል። ስራቱ ከተማሪዎች ቤተሰብ፣ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከተማሪዎች እና መምህራን እንዲሁም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በጥቅም የደለላቸውና ያስፈራራቸውን ጥቂት ሰዎችን ሰብስቦ የሰላም ኃይል የሚል ስም ሰጥቶ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ለማክሸፍ የተስፋ መቁረጥ ሙከራ እያደረገ ነው። ቀጣዩ ዝግጅታችን ስራቱ እየወሰደ ባለው መሰል የተስፋ መቁረጥ እርምጃዎች ላይ ያተኩራል። ተከታተሉን።
ተስፋ መቁረጥ እጅግ ክፉ ነው። ተስፋ መቁረጥ አደገኛና ለተለያዩ ተደራራቢ ወንጀል ወይም ጉዳት የሚዳርግ በሽታ ነው። ሰው ተስፋ የቆረጠለታ የሚያደርገውን አያውቅም። ሁሉም ነገር በደመ ነፍስ ይከወናል። በወንጀል ላይ ወንጀል ይፈጽማል። በተለይ ነፍሰ ገዳይ ከሆነ ለበለጠ ግድያ ይነሳሳል። ከድጡ ወደ ማጡ እንደሚባለው ይሆንና አቻ የሌለው ጨካኝ ይሆናል። ዛሬ መንግስት ነኝ የምትለዋ ወያኔም ስንመለከታት የሚታይባት ባህሪም ሆነ ድርጊቷ የሚያመለክተው ይሄንኑ ሐቅ ነው። ወያኔ ነፍሰ ገዳይ ነበረች። የበለጠ ነፍሰ ገዳይ በመሆን አጋዚ የሚባለውን ቅልብ ጦር በማሰማራት በአደባባይ የሰው ነፍስ በማጥፋት ላይ ትገኛለች። የጭካኔዋ መጠን ከፍ ብሎ ከሶስትና አራት ዓመት ህፃን ጀምሮ እስከ 90 ዓመት አዛውንት በየአደባባዩ አልፎም በተኙበት ገብታ ትደበድባለች፣ አስራ ታንገላታለች፣ አልፎም ትገላለች። ሰው የሰው መብት ሰብአዊነት የሚባል ነገር የሥርዓቱ ጉዳይ አይደለም። መግደል፣ ማሰር፣ ማንገላታት፣ አፍኖ መሰወር መደበኛ ተግባሯ ሆኗል። በተለይ ለዚሁ ተግባር የተደራጀው አጋዚ የተባለው ነፍሰ ገዳይ ጦር ሰብአዊነት የሌለው ድርጊቱ ሁሉ ከአውሬ ተርታ የሚያስመድበው በመሆኑ የሚፈጽመው ወንጀል ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። ሌላው ቀርቶ ካለፈው ዓመት ዳር ወር ጀምሮ ብቻ የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በተቃወሙ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ላይ በወያኔ ትእዛዝ በአጋዚ ጦር የተፈጸመ ግፍና ጭፍጨፋ ለሰሚ የሚዘግን ነው። ወያኔ ፈርታለች፣ ተጨንቃለች። ድርጊቷ ሁሉ የፍርሃት ነው፣ የጭንቀት ነው። ከፍርሃትና ከጭንቀት የመነጨ በወንጀል ላይ ወንጀል እየፈጸመች ትገኛለች። በመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ሕዝቦች እየተቀጣጠለባት ያለው የተቃውሞ እሳት በተለይም በኦሮሞ ሕዝብ የተፋፋመ ሁሉ አቀፍ ትግል ወያኔን ከድጡ ወደ ማጡ እንዲሉ አድርጓታል። በፍርሃት በጭንቀት ኢሰብአዊና ኢሞራላዊ እርምጃዎችን እየወሰደች ትገኛለች። በገጠር በከተማ እስር ቤት ተስፋፍቷል። የቆሰለ ከሀገር የተሰደደ እንዲሁ ቁጥር ስፍር የለውም። ዘረፋና ሌሎች ወንጀሎችም አስታጥቃ ባሰማራቻቸው የአጋዚ ጦር ተስፋፍቶ ቀጥሏል። በአጠቃላይ አገሪቷ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ገሃነም እንደሚባለው ሆናለች ማለቱ ይቀላል። አንድ ስርዓት እያስተዳደርኩት ነው በሚለው ሕዝብ ላይ ዘር ለይቶ የራሱን አስተጥቆ ቡድን ፈጥሮ የጅምላ ግድያ ስራትና ማፈናቀል ከጀመረ ወይም የጀመረውን ካባባሰ በታሪክ እንደታየውና የታየ እንዳለው መንግስት ነኝ በልንጂ ከመንግስትነት ደረጃ ወርዷል ልቡ ርዷል ተስፋ ቆርጧል ተስፋ ከመቁረጡ የተነሳም ውዬ አድር እንደሁ ብሎ ተደራራቢ ወንጀል ይፈጽማል የመጨረሻ ምሽግ የሆነውን ጠመንጃንም ለመጋረድ ይዳዳል በነፍስ ግድያ በዘረፋና አፈና ይጠመዳል ተስፋ መቁረጥ ክፉ ነው ክፋቱም በወያኔ ላይ እየታየ ይገኛል ወያኔ ተስፋ ቆርጣለች እርምጃዎቿ ሁሉም ከዚሁ የመነጩ ናቸው እናም ይህንን በተስፋ መቁረጥ መንፈስ የታወጀብንን ግድያ አፈናና እስራት አንድ እንበለው የባሰ ቀውስ ሳይመጣ የሁላችንንም ቤት ሳንኳኳ ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው ጊዜ ሳንሰጠው እርምጃ እንውሰድ ትግላችንን አጠናክረን ይህንን ለመውደቅ እየተንገዳገደ ያለ እስራት መቋጫ እንፍጠርለት ሞት በቃን መዘረፍ በቃን እንበል በተለይ ወያኔ ለተስፋ መቁረጥ የዳረገውን የኦሮሞ ህዝብ ጭቆናን የማስወገድ ትግል ተጠናክሮ ቀጥሎ ለፍሬ እንዲበቃ ሁላችንም በእያለንበትና ከእያለንበት እንረባረብ ትግላችንን እናፋፍም አንድም ሁለትም እየመሰሉ ቁም ስቅላችንን የሚያሳጥኑን ወያኔንና አጋዚን እንፋለም መሞት አይቀርምና የጀግና ሞት ሞቶ ስማትርፎ መሞት ዘላለማዊ ክብር ይሰጣል እናም ሞታችንን እናሳምር ለሀገር ለወገን ለነጻነት እንሰለፍ ራሳችንን ህዝባችንንም ከዛራፊዋ ነፍሰ ገዳዩና ከወራሪዋ ወያኔ እናላቅ ተስፋ የቆረጠ ቡድን ብዙ ወንጀሎችንና ግፎችን ይሰራል ግፍና በደሉን ተቋቁመን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እናስወግዳት ነጻነት ያለ ትግል ያለ መስዋዕትነት አይመጣምና
From Senegal, West Africa To St. Louis, Missouri Thanks to Catherine Dunham For giving my pops his glory He came down with his drum And a dream to change the world In a free, uplifting world And that's all he ever won Mom came a little after Gave birth to my brother Then all of the pressure They don't fight one another See the pain will never last Did the best with what they had He knew the world was out for grabs And he took to find it
Freedom Freedom Freedom
Oh
Freedom
Everything I have Everything I own
Kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through So I found myself skipping school Cause the girls don't think I'm cool And because of that I didn't care Whether or not I went to jail I just wanna be treated fair Cause it's all I ever knew Telling me I need to slow down Everybody in the whole town Cause they know how I get down Far enough from another town Can you believe we still around? After so many in the ground And we ain't gon' stop now Until we get that
Be free.
If you wanna be free.
in the land of drug free. Put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just pray to your D. Put your hands up, put your hands up.
አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የወያኔ መንግስት በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ ያቀረቡ የስዳማ ዜጎችን የጨፈጨፈበት 14ኛው አመት መታሰቢያ በተመለከተ ከስዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የስነ ስርዓቱ አስተባባሪ አቶ ዳምቦባ ናቴ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ተከትሎ ይስተናገዳል። የዝክረ በዓሉን አላማ በመግለጽ ይጀምራሉ። ተከታተሉን።
ሰሞኑን ያዘጋጀነው ዝግጅት ዛሬ የተደጋጀው በተለይ የ14ኛው የሲዳማ ሎቄ እልቅት መታሰቢያ 14ኛ አመት በዓል ከበፊት ከነበሩትም የመታሰቢያ በዓላቶች አንዱ ሆኖ በተለይ ባለፈው በፈረንጅ ከ2002 ሜይ ጀምሮ የዚህ አይነት ዝግጅቶች በየአመቱ እየተካሄዱ ነበር። ግን ለየት ባለ መልኩ ለማድረግ ችለናል በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች። እና እኔ ሆንኩኝ ሌሎች ጓዶቻችን የዝግጅት በተለየ መልኩ እንድቀርብ ከፈለግንባቸው ዋና ምክንያቶች የሲዳማ እልቅት የሌላውም እልቅት አካል ነው። ኦሮሞ በአሁኑ ጊዜ በየጊዜው እየተገደለ ነው። ኦጋዴን እየተገደለ ነው። ጋምቤላ እየተገደለ ነው። በኢንሻንጎል በተለያዩ ክልሎች የዚህ አይነት እልቅት በአማራው በተለያዩ ክልሎችም እየተካሄደ እልቅት በመሆኑ ይህንን እንዴት አድርገን እናየዋለን የሚል ለየት ባለ መልኩ ነው በአሁኑ ዝግጅት ያዘጋጀ ነው። ከዝግጅቶቹ ዋና አንኳር የሆኑ ዝግጅት አካሄዶች ከአሁን በኋላ የተለያዩ አካሄዶችን በአሁኑ ጊዜ ባለፉት በ25 ዓመታት ውስጥ የተካሄዱትን አካሄዶች ለየት አድርገን ወደኋላ ዞር ብለን አይተን ምናልባትም በአዲስ መልክ እንዴት ማየት እንችላለን፣ ከአሁን በኋላ እንዴት መሄድ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ ነው ማስበን። በዚሁ አጋጣሚ የኦሮሞ የኦጋዴን ወንድሞቻችን ጋር እጅና ጓንት ሆነን በየዕለቱ እየሰራን በዚህ አብረን መስራት እንዳለብን ከዚህም አልፎ የህዝቦች ህብረት ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ፒኤፍዲ ማለት ነው አብሮ በዚህ ኢንቮልቭድ አድርጎ አብሮ ይህንን ዝግጅት ውስጥ ተሳትፎ ለእቅዱ ለስራው ስኬታማነት አስተዋጽኦ እንዳደረገ ነው በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ የምፈልገው። በኦሮሞም በኦጋዴንም በኩል ያለው እንቅስቃሴ በከፍተኛ የሚያመረካ ነው እና ይህ ዝግጅት የዛሬው ሌሎች እንዳሰብ ነው ሁሉንም የኢትዮጵያ አካሎች በተለይም የተጨቆኑ ህዝቦችን ያቀፈ ዝግጅት ነው እና ይህ ዝግጅት ከተዘጋጀንበት በኋላም ከዘጋጅ ካሰብንም በኋላ ወደ ሰፋ ባለ መልኩ የወደፊት አቅጣጫ ለምንድን ነው የምንለያየው የሚያለያዩን ነጥቦች አሉ። በርግጥ የሚያገናኙን ነጥቦች ከሚያለያዩን ስለምበልጡ በሚያገናኙን ነጥቦች ላይ ለምን ፎከስ አድርገን አንሰራም የሚለው ላይ ሰፋ ተደርጎ እየተደረገበት በጣም አመርቂ ስምምነት ላይ ተደርሷል ለማለት ይቻላል ዛሬ ማለት ነው። እና ሰፋ ባለ መልኩ የተነሱ ነጥቦች አንኳር የሆኑ ለምን ካሁን በኋላ እስካሁን የነበሩ ለአለፉት 25 አመታት ተለያይቶ ቆየ ህዝቡ በየጎራው እየታገለ 80 90 የተለያዩ ተቋሞች ተቃዋሚ ድርጅቶች እየተቋቋሙ ሊብሬሽን ፍሮንቶች እየተቋቋሙ ቆይቷል። ግን ህብረት ተፈጥሮ ለምንድነው የጋራ ጠላት የሆነውን በጋራ መታገል የማይቻለው? በርግጥ መስማማት አይቻልም፣ አንድ ሰው መሆን አይቻልም። በቤተሰብ ውስጥ እንኳን ልዩነት ይኖራል። ነገር ግን የሚያገናኘን ነገር አንድ አለ። ይሄውም ወያኔ ህዝቦቻችንን እገሌ ከእገሌ ሳይል ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በሴንትራል ኢትዮጵያ ህዝቦቻችንን እየጨፈጨፈ ነው ያለው እና ይሄ ያገናኘናል። ሌላ እንኳን ልዩነት ብለወረን ይሄ ስለሚያገናኘን ለምንድነው በዚህ በሚያገናኘን ላይ የሚጨፈጨፈን ወያኔ አብረን የማንታገለው የምለው በተለይ በዩናይትድ ኢትዮጵያ ያሉ በሚታገሉ አካሎችን ዘንድ ተቀባይነቱ ከፍተኛ ሆኖ ሌላ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሆኖ ገንጣ ያሉ የመፈክር ያሰሙ የነበሩ አካሎችም ዛሬ መጥተው ከኛ ጋር ቁጭ ብለው ለመናገር የበቁበት እና በጣም አመርቂ የሆነ ስምምነት ላይ ማለትም የመነሻ ሐሳቦች መንደርደሪያ ሐሳቦች የተነሱበት ስፋ ያለ ግንዛቤ የተጨበጠበት አጋጣሚ ነው ለማለት ተፋለው። እጅግ በጣም አመርቂ በሆነና በተሳካ መልኩ የተፈጸመ የሲዳማን የሎቄ መሳካር በ14ኛ አመት ላይ የተደረገው የዛሬው ኮንፈረንስ በዚህ ሁኔታ ተጠናቋል ለማለት ይችላል።
አድማጮቻችን ቃለ መጠየቁ በዚህ አላበቃም። ተከታዩን ሳምንት ይዘን እንቀርባለን።
አይማዮያ አማሪቶዮያ አይማዮያ አማሪቶዮያ በረጃኔ አንተ አጃገተ ማንተ አድኔ ሆንጋኒ ይጉፋቴሎያ ወለማዮያ አንማዮያ አማሪቶዮያ አንማዮያ አማሪቶዮያ በረጃኔ አንተ አጃገተ ማንተ አድኔ ሆንጋኒ ይጉፋቴሎያ ወለማዮያ
እንግዲህ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።